Labas rytas dar kartą žinių radijo klausytojai, laidoje ryto espreso atėjo laikas rytiniam interviu. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė apsisaugojimo nuo koronaviruso taisyklės, kuriomis nuo rugsėjo pirmosios turės vadovautis visos švietimo įstaigos. Kaip jas reikės įgyvendinti, apie tai šiek tiek vėliau diskutuosiu su pedagogais, bet visų pirma, kokios tos taisyklės papasakos švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė. Labas rytas, Jolanta.
Labas rytas.
Na tai pavardinkite, prašau, kokios tos prevencinės COVID-19 priemonės, kurių turės imtis švietimo įstaigos nuo rugsėjo pirmosios?
Tai gal jas reikėtų grupuoti tokias į keletą sričių. Tai pirmiausia, asmens higiena ir patalpų vėdinimas, dažniausiai lėšimų paviršių dezinfekcija. Tai vis dėlto mokyklos turės užtikrinti, kad prie praustuvių būtų išskystas muilas ir tiek mokiniai, tiek mokytojai galėtų juo pasinaudoti rankas tinkamai nusiplauti. Taip pat turi būti ribojamas skirtingose klasėse ugdomų vaikų kontaktas maksimaliai, kiek tai įmanoma. Ir mes kalbam apie mokinių ugdymą atskirose klasėse, apie tų klasių išdėstymą skirtingose kolidoriuose, flygeliuose, aukštuose, kad tiesiog skirtingo amžiaus vaikai mažiau tarpusavėje kontaktuotų, apie papildomų įėjimų į mokyklą į atverimą, apie judėjimo koridoriuose, tam tikrų schemų nusimatymą, kad vėlgi kuo mažiau skirtingų klasių mokiniai tarpusavėje galėtų kontaktuoti, apie gerokai turbūt ilgesnį pietų pertrauką, kad vaikai turėtų galimybę ir pulsėti, ir pavalgyti saugį mokyklos valgykloje, vėlgi reguliuojant mokinių srautus. Ir tos bendrosios taisyklės, tai yra draudimas atvykti į mokyklą karščiuojantiems darbuotojams ar mokiniams, arba tiems, kurie pasireiškė kažkokie peršalimo ligų simptomai, nebūtinai COVID-as, bet tiesiog jeigu yra prastai besijaučiantis mokiniai ar mokytojai, kad jie tiesiog pasiliktų namuose, kol paaiškės, kas nutiko. Ir toliau išnaudojamas ugdymo galimybės lauke, kiek tik tai leis orai. Tai tokios gal tokios bendrosios taisyklės ir jos jų ir privalėsim laikytis visi.
Ačiū labai, Jolanta. Į pokalbį dabar noriu įtraukti pedagogus. Visų pirma, tai Vaida Bacį, Šiaulių rajono Aukštelkės kurtų vienu bei Bubių mokyklų direktorių. Labas rytas, Vaidai.
Labą rytą.
Jūs vadovaujate trim net mokykloms, ar ne? Jos yra, na, nėra didelės, ten daug vaikų turbūt labai nesimoko, sakykime, kažkokių miesto standartais, tarkim, mokyklos. Tačiau jos vis tiek yra trys. Ar daug darbo laukia, kad pasiruošti ir pritaikyti visas tris mokyklas COVID-19 prevencinėms priemonėms?
Iš tikrųjų, mes jau tą lentelę išnagrinėjom, susidėliojom, kas mums nesudėtinga, kas sudėtingiau. Tai gal mums sudėtingiausia yra mąstant apie neformalų ugdymą, nes iš tikrųjų mes nuo rugsėjo pirmos būsim viena mokykla ir bus 450 mokinių. Tai, sakykime, bet mes geografiškai skirtingose vietose išdėlioti esam. Mums dėkinga tai, kad mūsų iki mokyklinio ugdymo grupės turi atskirus pastatus ir netgi grupės atskirus pastatus turi, nes turi modulinius. Tai mums žymiai paprasčiau iš tikrųjų. Aišku, mums iškilo klausimas, kaip ir pietų pertrauką, kad to kontakto būtų mažiau. Bet mūsų atveju tai žymiai paprasčiau. Vienintelė rekomendacija pradėti skirtingų laikų pamokas sudėtingesnė mums, nes mes nemažą dalį mokinių pavežėjom. Tai tiesiog čia jau būtų labai logistikos prasme sudėtinga organizuoti tą pavežimą, nes dažnu atveju skirtingose kaimuose gyvena skirtingų klasių mokiniai. Tai čia vienintelė problema. Bet aš puikiai įsivaizduoju, kad mano situacijos lygint su didelės mokyklos situacija turbūt neįmanoma ir aš tikrai nemodeliavau, kaip aš daryčiau dideliai mokyklai. Bet nedideliai mokyklai, tai mes tas rekomendacijas susidėliojom pakankamai aiškiai.
Reikės turbūt ir kaukėmis kažkiek pasirūpinti.
Man atrodo, kad va čia šitoj vietoj būtų didžiausia pagalba mokykloms, tas standartizuotas tiekimas priemonių. Vakar mes dėliojomės jau kiek vienai darželio grupiai reikia kaukių per mėnesį, kiek reikia dezinfekcinės skysčio ir tais paketais atkeliaujant į mokyklas būtų didžiausia parama mums. Nes turbūt logiškai, jeigu darželio grupėje dirba dvi auklėtojos ar ne, šeimininkėlė ar mokytė padėjėja ar ne, kiek per dieną dirba žmonių, suskaičiuoti ir kiek veikia grupių ir tiesiog paketais keliautų tai į mokyklas. Nes tas atima iš mūsų daug laiko. Mes kiekvieną penktadienį turim pildyti lenteles, kokį mes ten turim rezervą, neturim to rezervo. Mums reikia dirbti su mokiniais, o ne rezervų skaičiuoti.
Dar vienas momentas, į kurį aš atkreipiau dėmesį, tai kad du kartus per dieną turės būti dabar dezinfekuojami, dažnai liečiami paviršiai. Kai mokinių yra tas judėjimas mokykloje nemažas, ar ne, tų liečiamų paviršių per dieną turbūt retai yra, turbūt ant lubų nebent yra, kur vaikai nepaliečia, kažkaip neprisiliečia, nevaikščiodami per koridorius. Turbūt valytojams dabar irgi bus nemažai darbo, ar ne?
Pirmiausia, tai noriu pabrėžti, kad higienos normos visuomet reikalavo nedizinfekuoti, bet prižiūrėti patalpas, jas valyti tam tikrų periodiškumų ir patalpas nėra valomas tik po pamokų. Tai aišku, to darbo padaugėja, bet tai čia nėra jokia naujovė, nes valytojas nuolat yra tos būdinčios valytojas, kurios nuolat kasdieninį darbą atlieka ir dabar.
Aha, ar bus panašus prisitaikymas, kaip manot, lengviau prisitaikysit negu prie nuotolinio mokymo?
Mes iš tikrųjų diskutavom ir nusprendėm taip draugiškai, kad įsivesim pakankamai griežtas taisyklės pačioj pradžiai, nes atpalaiduoti lengviau, negu įvesti po to papildomas taisyklės mokiniams. Nu, mokiniai tokie, jie yra vaikai. Jeigu jiems aiškiai susakyt, jie beje taisyklės mėgsta. Tai šitoj vietoj labai aiškiai įsivesti. Mum aišku nerimą kelia, mes ir su mokytojais kalbėjom, kad mes naikinam skambučius, kad dvigubos pamokos, kad nebijokit su vaikais pajudėti, nebijokit išeiti, nesilaikykit griežtai ten tų 45 minučių. Tiesiog turėkit tą laiką savo pusantros valandos kaip tam tikrą periodą, kur jūs patys priimat savarankiškai sprendimus. Tiesiog pradinukus raginom pasižiūrėti, nes valgyklai susidarėm grafiką, kada kurios klasės ateina. Be abejo, yra sudėtingiau dėl mokytojų kambario, dėl pačių mokytojų kontakto. Vis tiek mes esam socialios būtybės, nesipratę tarpusavį bendrauti. Mes esam dar, pabrėšiu, 8-metę mokykla iš esmės, tai su gamtos mokslais mums paprašiau. Aš puikiai girdžiu tą pasisakymą, kad laboratorijose negalės dirbti. Bet mes technologijose įsivedėm rugsėjo pradžiai mikrobitus, kad galėtumėm pradžiai mokslo metų žiūrėti su mikrobitais dirbti, technologijų kursą šiek tiek įtaliojom. Dėl kūno kultūros priėmėm sprendimą, kad pradinukai sportuoja aktų salėje, vyresnių klasių mokiniai sportuoja sporto salėje. Tai nėra paprasti tie sprendimai, bet tiesiog, aš manau, kad jeigu pozityviai nusiteiki, tai tiesiog ieškai tų sprendimų.
Na, smagu klausytis žmogaus veiklaus direktoriaus, kuris taip užsiema ir taip pozityviai atrodo žiūri į ateitį. Dabar į pokalbį noriu įtraukti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkė ir Vilniaus žemynos progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jurgita Kiškienė. Labas rytas, Jurgita.
Labas rytas.
Na, kaip jums tokios apsisaugojimo priemonės, kurios lauk sugrįžus į mokyklą? Ar miesto, kaip jums atrodo, ar miesto, ne rajono mokyklai bus sunkiau įgyvendinti tokius planus?
Žinokit, iš tikrųjų dabar klausau direktorius, labai smagu, kad direktoriai nusiteikia pozityviai. Tikiuosi ir dauguma mūsų miesto direktorių bus nusiteikę taip pat, nes, kaip suprantu, ministerija yra nusprendusi vėlgi palikti dalį tų sprendimo administracijai. Ir ta situacija iš tikrųjų nepavydėtina mokyklose, va tokiose didelėse mokyklose, kaip pas mus virš tūkstančio vaikų vienoje mokykloje. Ir aš iš tikrųjų, žinokit, neįsivaizduoju, kaip tai bus įgyvendinama, nes man atrodo misija neįmanoma, nors turbūt tikrai bus stengiamasi daryti viską, kas įmanoma ir turbūt turės susitekti ir visi mokyti ir administracija. Dar tiksliau tų sprendimų nežinau, bet mane iš tikrųjų neramina ta gausa mokinių, sakysim, pas mus vien penktokų, septynios klasės, šeštokų, septintokų ir aštuntokų. Ir pirma tokia mintis, kur ateina į galvą ir kas labai neramina, tai kai jie ateis į tą mokyklą, kas užtikrins, kad jie ateina visi sveiki? Kas, sakysim, matai poliklinika, kai ateini, matuoja temperatūrą ir neįleidžia, ten daug klausimų atsakyti reikia. Čia dabar tarsi mokytojas lieka irgi jau kaip gydytojas savo kabinete su tais laikais, kai neaišku, kokia situacija tokia. Kitas dalykas, tas saugus atstumas, kai 30 vaikų klasėje, pas mus daugumoji klasė yra po 30, sakysim, egzaminai nesinai praėjo, buvo po 9 vaikus klasėj, su kaukiam ir visą kitą ir panašiai, dabar 30. Žinau, kad čia iš tikrųjų labai neramina šitą situaciją ir labai sunku įsivaizduoti.
Na taip, sunku įsivaizduoti, kaip turės prisitaikyti mokyklų administracijos, ar ne, kaip reikės patikrinti kiekvieną mokinį, ar jis neteina su temperatūra, kaip reikės prižiūrėti kiekvieną tėvą, kuris ateina į mokyklą pasitikti savo vaiko, kad jisai dėvėtų kaukę, kokius reikės čia. Atrodo, miesto mokykla susiduria su daug didesniais iššūkiais, todėl kad ir tų vaikų tūkstantis mokykloje, tai jo labiau tų neliečiamų paviršių lieka vis mažiau ir mažiau. Bet galų gale, su kokiais iššūkiais gali susidurti moksleiviai? Ne vien dėl to, kad jiems bus sunku prisitaikyti prie to, kad kažkas tikrina jų temperatūrą, kažkas aiškina, kad negalima liesti ten, negalima bendrauti su kitų klasių moksleiviais. Ar net viros tokia mokykloje įtampos atmosfera?
Turbūt tikrai įtampa tai bus begalinė, streso bus daug ne tik mokiniams visų pirma, turbūt didesnė, aš manau, įtampa ir stresas bus mokytojams, nes vis dėlto mokytojai bus atsakingi už tos vaikus klasėje, už tą, vėlgi kartu su turbūt administracija, visa kita, bet už tą dezinfekciją, vėdinimą, už tą bėgiojimą po klasės, kaip dabar suprantu, ir spėjimą visur kur, tai darbo sąlygos nepavydėtinos, kas mūsų laukia. Tai taip mokiniai, kaip pasakyti, jie ateis visi vieni kitų pasilgę. Pirmas dalykas, kas tikrai bus sunku, jūs nesilieskit ten, sakysim, koridoriuose kažkur, arba neikit, nebendraukit su kitom klasėm, o klasė irgi laikykit atstumą. Kažkaip man labai sunkiai įsivaizduojama, nes aš dabar matau, kas dabar laukia, vat, kai išeini į aikštelę, mano sūnus, sakysim, irgi, nu, nesustabdysi jo, vat, atrodo, laikykit atstumą, ne, taip nevyksta. Ir iš tikrųjų, aišku, reikės tų griežtų taisyklių, bet bus labai sunkiai gyvendinama, vat, būtent to atstumo išlaikymo, to kaukių dėvėjimo, teisingai jų dėvėjimo ir iš vis visą dieną išbūtų kaukę. Vėlgi, kas jas užtikrins, ar visi jas turės, ar patiems vėl mokytojams pirkti, ar tėvai dės, kam tas kaukės dezinfekcija parūpins. Žinokit, nežinau, labai sudėtingai man tas skamba, tas visas dalykas. O jeigu kalbėti apie mokytojo sąlygas, darbo sąlygas, tai kai dabar, sako, vaikai sėdės klasėje, turės būti klasėje vienoje, o mokytojai bėgios. Na, jau čia tikrai žodžio prasme sakau bėgios, nes kai tu turi savo kabinetą, savo kompiuterį, savo visą medžiagą, visus darbus, multimediją ir panašiai sukaupęs visą bagažą, dabar staiga tu turi pamoką, 30 vaikų pravedi tada dezinfekciją, vėdinimą, mokinių priežiūrą, pasiruošimas pamokai, nuėjimas į kitą klasę, dar galbūt ir budėjimas, ir nebekalbu apie polis ir kitus poreikius. Žinokit, man toks kažkoks galvos skausmas iš karto galvoja, kaip bus tai įmanoma padaryti. Ir ar mokytojas keliaudamas iš klasės į klasę, lygiai taip pat, nu, nesvarbu, kad vienas mokytojas, bet vis tiek lygiai taip pat perneš tą virusą, tuo labiau, kad mokytojai pažeidžiami,
ne? Taip.
Jo, nežinau, kažkaip toks jausmas, kad mokytojus vis dėlto mokytojai labiau yra ir ta grupė pažeidžiamoji ir iš tikrųjų jie kažkaip vaikai labiau atsparus tam virusui, galbūt jie turėtų kažkaip, nežinau, sudėliota turėtų būti darbuotojai, kad jie patys atėtų kitų mokytų, galų galia ir klasė galbūt būtų tikrai išvedinta ir tikrai pritaikyta, nes nežinau, dabar sudėtingai labai viskas skamba, tai ir labai neraminančiai.
Ačiū Jums labai, Jurgita, už pokalbį. Linkiu Jums sėkmės. Taip pat noriu padėkoti savo kitiems pašnekovams, Jolantai Navickaitei iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir direktoriui Vaidui Baciui. Dabar 7:54, likite su Žinių radiju.